коммунист деп қоймадың ғой. Оларға еретігін масқарам жоқ. Оларда ешқандай да шатағым жоқ, өмірді октябрят топ бастағам жоқ. Көзімді ашып көргелі мен білетін Нұрсұлтандай көсемнен басқа адам жоқ. Сондықтан жас балаға тиісе берме, мен үшін көшедегі таста мән жоқ. Коммунист деп қоймасын қайта-қайта, дінсіздерді ешқашан қостағам жоқ. Ленинде не шаруам бар аузымнан, жаратқан бір Алланы тастағам жоқ. Илля-лилля-илля-лилля-лай. Мейлі ақын десін, жыршы десін, шайырларға бұйырған болшын есім. Айтыс деген қазақтың төленері жиғызған соңғы кезде жүрсін есін. Ақын деген қоғамда үлкен күш қой. Өлеңнің теріп айтар кіл сүбесін. Жаратушы Раббымыз ақындарға Құранда түсірген ғой бір сүресін. Ақындарға азғындар ереттеген аятты оқығанда түршігесін. Ал иман келтірген мүлден басқа, бүгін болсаң сол топқа шын кіресің. Бауырлар біз солардың қайсымыз, осыны шын ойласаң күрсінесің. Ақындар әр сөзіне абай болсын, тілден келер күнәнің білсілесін. Ақын деген айналмас бәзбір ұлға, жеткізетін жандар ғой сөзді мыңға. Оларды екі топта болат дейді Шығара сүресінің мазмұнында. Азғындарды ертетін азғынғана үлес қосса халықты аздыруға. Ал иман келтіргені мүлден басқа, Алланы еске алатын ажырында. Сондықтан елді иманға шақырайып, алданбай арзан сөзбен мәз қылуға. Шөпті де шөнгенде өлең қылмай, пайда берер жырыңды жаз қылымға. Я жасаған дәрменсіз құлдарыңды азғын қыла көрмеші аз ғұмырда. Илля-лилля илля-лилля-лай. Деп жүрген әруақтар болмай мажар, ақордаға кетпессің салмай назар. Ақ жалау байлап алған автобустар шарқырып жүреді екен шарлай мазар. Соларға еріп жүрген талай байғұс, тау менен тасқа соғып маңдай қажар. Емнен соң үш күн бойы жуынбайсың, талабын естіген жан таңдай қағар. Ей ұрпақтың баласы деп қояды, айтатыны осындай балдай ғазал. Қайназардай атамның әруағы деп, айтқанда көздері де шамдай жанар. Қайназар осыған сен не дейсің, айтасың бұлар жайлы қандай ғазал. Әй бірақ сен сол елдің баласы ең ғой, мойының берер мекен ондай ғажар. Аққу менен сұңқарға пір боп жүрген сенің атаң болмасын сол қайназар. Илля-лилля-илля-лай. Тасқындама, Динаржан, тасқындама. Қағығандай жаңалық астың аштың жаңа. Біреудің атасына тіл тигізіп сөйлеуді қай атаңнан таптың бала? Сен менің тегімді айтып, ауыз салып айтпағың ақтырнама, көктірнама. Атамның кім екенін мен айтайын жақсылап, құлағыңды саттыр бала. Қазақ үшін күрескен менің атам күн кешкен қуғында да қашқында да. Ақырында қамалып кетті дейді сыртынан тағайындап сатқын жаза. Олаздай енді кеп сен тергеп тұрсың, адал жөнде тегілді тапсырмаңа. Қайран атам бір тыныш жаталмадау қасірет қара жердің астында да. Қазақтың қасіреті алауызды қырылды содан талай қастумада. Бүгінгі айтыс солардың қарындасы, қазіреті жүретін қақтың ғана. Әгегәдім, 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 әгегәдім.
Қазағым қал жағдайың қалай қазір? Қарашы көзі беріп маңай қадыр. Аллаға мың шүкірлік айтпақ түгіл. Тәубаға келе алмай жүр ағайлардыр. Өзбектер өз елінен нәсіп таппай Астана Алматыны маңайлап жүр. Қырғыздар әлі күнге қырық пышақ қазаққа мындыр ғана хан ойлап жүр. Қытайдың ұйғырлары отаным деп айтатын бір жапырақ жер таба алмай жүр. Ал біздің Алтай жақтан шыққан бөлік Ақтауға үш төрт күнсіз бара алмай жүр. Африка аш жатқанда біздің ел жұрт денсаулыққа диетамен қарайлап жүр. Біз әлі қару ұстап көрген жоқпыз, Ауғанда автоматпен бал ойнап жүр. Мәзіреулер итпенен шанайда жүр, біздің қазақ джиппенен малайда жүр. Я жасаған көп көрмей сол күнімді, қазақ елін күн сайын арайландыр. Қазіргі бірлігіміз қалай болса, қиямет күнге дейін солай қалдыр. Қазыналы қазақтың бұл кешінде, мағыналы сөз айту міндетінде. Бауырластық үйреткен пайғамбардың маза болмай тұр қазір үмбетінде. Шейіт пен сүннет болып қақ жарылды есесіне басқалар бірлесуде. Ақш пен батыс елдер бас құрасып дәмелі дінімізді күйретуге. Сирияны тартқылап сирағынан Ливияны атып жүр күнде түнде. Күрттерді түріктерге айдап салып, сурет салып, ойнап жүр су бетінде. Еменде дегенінен жаңылғандай кетіп жүр кенейліктің бір көшінде. Мысырда татулықтан қысыр қалды, күн сайын мәжіліс сұп мінбесінде. Иракта аз уақытта қирап бітті, айналып отыр қазір тұл жетімге. Ауғанда жауған оқтың астында тұр, тұтқындар бас көтеріп түрмесінде. Бәрі де мұсыл, барлығы да мұсылман мемлекеттер. Кейбіреуі қағбаның іргесінде. Осыны көріп тұрып ойға қалдым, бәлкім менің бар шығар білмесінде. Әлемдегі ең бейбіт мұсылмандар алыстағы екі елден тілдесуде. Сауд Арабиясы мен Қазақстан дейтұғын екі ақ елде күн кешуде. Жаратқанға айтайық мың шүкірлік, бар олжа бір Алланың нығметінде. Бірліктің арқасында елге айналдық, үмбеттер тұратындай үлгетуге. Дидар сөзді осылай ақтарайық, мақтансақ бірлікпенен мақтанайық. Бірліктің айтысында бет жыртыспай, бір ауыз бәтуаға тоқталайық. Олар ел бірін бірі батыр дейді деген сөзін бабамның еске алайық. Біріміз бірімізді жаттай сыйлап, өзгелердің өзегіне от жағайық. Ал бауырым арсынбай қолды берсең, мені де танытармын досқалайық. Ақын елдің ұлы боп келген жерден, тату елдің ұлы боп аттанайық.
Ауызыма сөз салса Аллам бүгін, талайды тамсандырсын талғам дүнім. Дәстүрін дәуіріне дінге кетіп, бабалар сара жолды салған бұрын. Бесікте сәби жырын тыңдамаса, ұлт жандығы өсірер балдар дігім. Қазақша әлді айтар аналармен, азайды шежірелі шалдар бүгін. Ал бүгінде жастардың санасында жаһандан үдейтұғын жандан дұғым. Жас бала да жас ағаш сияқты ғой, көк аспанның аңсайтын ақжан бірін. Рухани сусындамай жүрген жастар батыстың сіңіруде барғалдығын. Ол байқұстар қалайша ұлтшыл болсын, айдалаға бұрылса арнаң бүгін. Тұлпардың тектілігін қайдан ұқсын, кісінеуді ұмытып, қалған құлын хилалилиса, хилалилуай. Жасап жүрген дініңнен тіс қарамал, қыздар жайлы айтайын қысқа қабар. Қазіргінің келініне қарап тұрсаң, бір-екі әрі кетсе үш бала бар. Баланы 10-15-тен таппап беді, кешегі алтын құрсақ күштан алар. Әжемнің көйлегі мен кимешегі бұл күнде талай қызға нұсқа болар. Бірақ та осы күні біраз қыздар батышақтың модасын ұстап алар. Сырға-сырға қыздар көп бұл ғасырда, кеудесін ұятпенен қыспағанар. Кіндік ашып қылады, кіндік ашып, осындай жағдайдан іс қаралар. Ашық-шашық қыздарға көзін салар, жемтігін аңдып жүрген ішпаналар. Бес саусақтың бәрі де бірде емес, мен емес имандыны күстен алар. Қысқа юбка киетін сылқымдардың балалық ғұмыры да қысқа болар. Көйлегінің ұзындығы қандай болса, ақылы да дәл сондай тұста болар. Ислам иманнан құралады, оны тек иманды жан ұғалады. Иманды ұрпақ көп болсын қазағында, солар ертең дін үшін туалады. Осынау алтын құрсақ ел емес пе, тудырған небір діндар ғұламаны. Күн ертең ақыретке барған кезде, әркімнен ұрпақтары сұралады. Әркім өз баққанына жауап беріп, Раббысынан алады сыбағаны. Ата-анасын артады дәрежесі, перзенттің бүтін болса дін амалы. Керісінше ата-анасы азап тартар, баласының көп болса күнәлары. Ата-анасын жәннатқа жақындатар, ұрпағының жасаған дұғалары. Бірақ та осы күні адамдар көп, білмеймін ондай болса кім оңады. Бала намаз оқса шоши қарап, аяқ асты бүлікті шығарады. Әлі де жассың, оны қайтесің деп өздерінше оқытат праваны. Балаң намаз оқса жақсы емес пе, ондайға шын мұсылман қуанады. Вечерге барайын деп сұранбайды, бесінге барайын деп сұранады. Біреулерден артық болдық, кем болдық, талай рет талайларға жем болдық. Жалғыз ғана жаратқаным жар болып, енді міне егеменді ел болдық. Қасіреті қайғысы да екелі, бәрі ерден өткен күнмен кетеді. Азаттықпен атып жатқан әр таңым, бабалардың көз жасының өтеуі. Ұлан қайыр Алтай Атырау мекені, белгілі ғой қазақтыкі екені. Қуат белге айналамыз түбінде, оған біздің қуатымыз жетеді. Батышаққа еліктеуін етеңі, ел боламыз бейіп тұрған беделі. Ұлдарының басылмайтын еңсесі, қыздарының ашылмайтын етегі. Сансалаға бөлінбейтін дініміз, бірнешеге бөлінбейтін тіліміз. Құламайтын ұлт боламыз рухы, жыламайтын жұрт боламыз түбіміз. Сормаңдайын соқсын мейлі тасқа да, бола бірген бар қазаққа баспана. Кеше кескен тәуелсіздік тұсауын, Қазақстан тәй-тәй басқан жас бала. Ел боламыз ертеңіне елеңдер, естіп алсын құлақтары кереңдер. Әлді-әлді сәби үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәр өтірік дегендер. Әлді-әлді сәби үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәр өтірік дегендер.
Елу айтыскер ақынды өз қаражатымен кіші қажылыққа апарып келген Нұр Отан партиясының хатшысы Қайрат Сатыбалды бұл айтысқа да бас демеуші болған болатын. Бас жүлдеге тігілген 1.5 миллион теңге мен бірінші бәйгеге тігілген 1 миллион теңгені біріктіріп, ұпай саны бойынша тең түскен қос ақын Мұхтар Ниязов пен Жандарбек Бұлғақовқа тең бөліп берді. Ал екінші орында алматылық Төреғали Төреәлі иемденді. Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Төрде Түгел Болса атты айтыстың соңғы жолы Еркебұлан Қайназаров пен Дидар Хамиевтің сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.